Tema for den talen her, tenker jeg, vi kan si at det hvordan leve det gode liv. Kunne ha sagt noe sånt som hvordan følge Guds bud eller sånne ting. Men for at det skal høres litt attraktivt og som noe vi har lyst til, så sier jeg at det handler om hvordan leve det gode liv. For Gud har gitt oss noen veivisere, og det ikke for at han har lyst til å sjefe og bestemme over oss, men fordi det veivisere til det gode liv. Teksten fra 5. Mosebok, og siden det ikke så ofte kanskje vi leser fra 5. Mosebok, i hvert fall ikke som prekentekst, så skal jeg bare si litt om den boken. Den starter ved slutten av ørkenvandringen. Israelsfolket har blitt fridt ut av Egypt, det leser vi om i 2. Mosebok, og så går de i ørkenen gjennom 2. og 3. og 4. Mosebok. På 5. Mosebok reisen ved slutten, og det er like før de skal inn i det landet Gud har lovet dem. Og boken starter med en liten repetisjon av historien, om hva som har skjedd til nå, om utfrielsen fra Egypt og hva som har skjedd i ørkenen. Og så kommer det mange kapitler med lover for hvordan folket skal leve i det nye landet. Og mot slutten av boken så kommer dagens lille tekst, som en liten oppsummering av lovene og reglene og det som har vært så langt. Da står det i 5. Mosebok, kapittel 30. Disse budene som jeg gir deg i dag, hverken ufattelige eller langt borte. De ikke i himmelen, så du må si, hvem vil fare opp til himmelen for oss og hente dem ned, så vi kan få høre dem og leve etter dem. De heller ikke på den andre siden av havet, så du må si, hvem vil dra over havet for oss og hente dem, så vi kan høre dem og leve etter dem. Nei, ordet deg helt nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan leve etter det. Se, i dag har jeg lagt fram for deg livet og det gode, og døden og det onde. Gjør du som jeg pålegger deg i dag, så du elsker Herren din Gud, og går på hans veier, og holder hans bud, forskrifter og dommer, da skal du leve og bli tallrik. Herren din Gud skal velsigne deg i landet du går inn i og legger under deg. Og her altså løftet om det gode liv, hvis de holder lovene. Og det altså et poeng at disse lovene lett tilgjengelige. Det ikke vanskelig å få tak i. Og hvilke lover og bud det snakk om, det sier ikke teksten noe om, men det jo fordi at det jo mye av det 5. Mosebok har handlet om til nå. Jeg tenker jeg skal gi dere noen høydepunkt fra 5. Mosebok og de lovene Gud gir der, sånn at vi vet litt hva det snakk om. For det første har vi de 10 bud. Du skal ikke andre guder enn meg, ikke stjele, lyve, drepe, og så videre. Forbudet mot å ha andre guder utbroderes en del. Og så det en regel som sier at hvert 7. år skal all gjeld ettergis. Sikkert mange av oss med boliglån som synes det hadde vært en fin lov. Men altså poenget her at ingen skal bli fanget som gjeldsslaver. Hvert 7. år så skal det være en ny start. Og det også slik at hvis det skulle gå så dårlig med noen at de havner i slaveri, for det kunne skje hvis man havnet i gjeld for eksempel, og til slutt ikke hadde annet å betale med enn seg selv, så var det en makstid for hvor lenge et menneske kunne være slave, og den makstiden var 6 år. Og deretter skulle de slippes fri. Da var det en ny start. Ikke flytte grensesteiner, står det. Altså disse steinene som skiller mellom din åker og naboens åker, det kunne sikkert være fristende å bare flytte dem noen meter inn på naboens eiendom, så fikk du litt større åker. Det skal man ikke gjøre. Skulle du være ute på veien og se en okse eller et esel som du vet tilhører naboen din eller noen andre du kjenner, da skal du ikke gå videre, da skal du ta det dyr som er stukket av og ta det tilbake til den som eier det. Og hvis du ser at naboen din eller noen andre er ute og går med en okse eller et esel, og oksen eller eselet faller på veien, da skal du gå og hjelpe det opp. Når du bygger hus, så det var jo vanlig med flate tak, da skal du bygge rekkverk på taket, sånn at ingen faller ned og skader seg. En litt artig en her. Når israelitten i krig, da, og de må på do, da skal de gå utenfor leiren og grave ned det de gjør med en spisspinne. Og vi skjønner at dette er lover som tenker på alt. Men vi skjønner jo veldig godt hvorfor det er sånn. At det er mye lurere å ha et sted utenfor leiren hvor man går på do i stedet for å gjøre det akkurat der man er. Og vi har vært vant til nå å leve under litt strenge hygieneregler, så, og vi er ikke de første som har gjort det. Når du høster inn, så skal du la litt av avlingen ligge igjen. Mister du noen kornaks på bakken, så skal du ikke plukke det opp. Du skal ikke plukke oliventreet fritt for oliven, det skal være litt igjen. Og grunnen til det er at de fattige skal kunne komme og sanke inn litt de også. Og vi ser i helheten av alt det her at det handler om å lage et godt samfunn, hvor man kan leve godt sammen, og ta vare på hverandre, vise hensyn til hverandre, respektere hverandre og hjelpe hverandre. Og ikke minst ta vare på de som blir fattige, de som faller utenfor, de som trenger litt ekstra hjelp. Og den store rammen her er jo det at Gud har befridd israelittene fra slaveriet. Og nå vil han at når de kommer inn i det landet de skal bo i, så skal de ha det bra der. Og derfor gir han dem disse veiviserne, disse og mange flere, for hvordan de skal ha et godt liv i det landet de kommer til. Og det her, det ligner jo litt på oss. Vi er også frelst av nåde ved Guds kjærlighet, helt gratis, ved det Jesus har gjort for oss. Og så vil Gud at deretter skal vi leve gode liv, hvor vi har det godt sammen med dem vi har rundt oss. Og da gjelder det fortsatt at med det følger det velsignelse. Da følger Guds velsignelse med det livet. Ikke sånn som noen kanskje tenker at Gud sitter i himmelen og sender velsignelse hit og forbannelse dit, sånn ettersom hvordan man har levd i dag. Jeg har lest folk som mener at nærmest Gud sender velsignelse og forbannelse til forskjellige land ettersom hvordan siste valgresultat ble. Det tror jeg blir litt for enkelt. Jeg tror det handler mer om at der hvor mennesket lever etter Guds bud, der følger velsignelsen med på kjøpet, fordi der mennesket lever etter Guds bud, der blir det godt å leve. Budene bærer i seg sin egen velsignelse. Og jo flere mennesker som følger Guds bud, jo bedre blir det å leve. Og budene er lett tilgjengelige. Det er ikke oppe i himmelen eller på den andre siden av havet, så vi må dra langt for å få tak i dem. Ja, så det er mange kompliserte etiske spørsmål. Det er lett å komme på etiske dilemmaer hvor det ikke er helt lett å si hva er rett og hva er galt her. Men likevel så er ikke kristen etikk vanskelig. Jesus oppsummerer det veldig greit. Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem, for dette er loven og profetene. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet, men det andre er like stort. Du skal elske de neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene. Det her det starter, og det her det slutter. Og dette hovedveiviserne våre. Og så det andre veivisere. Andre mer konkrete bud og regler som konkretiserer dette litt. Men det ikke vanskelig. Det ikke vanskelig å forstå, vanskelig å forklare hva kristen etikk går ut på. Det handler om at vi skal være mot hverandre som vi vil at andre skal være mot oss, og elske Gud og elske vår neste. Så hvis det så enkelt, hvorfor det da likevel så vanskelig? Hvorfor klarer vi ikke det å lage samfunn som gode for alle, og hvor alle bryr seg om hverandre og tar vare på hverandre, og ingen faller utenfor? Den greske filosofen Sokrates sa noe sånt som at den som vet hva som rett, vil også gjøre det rette. Men problemet at vi mangler kunnskap? Problemet at Guds bud så vanskelig at vi ikke skjønner dem? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror problemet viljen vår, at vi klarer ikke helt å ville det som godt, for det så mye annet vi også vil. Jeg vet ikke hvordan du har opplevd dette i ditt liv. Om du har opplevd det å streve med et eller annet som du skulle ønske du klarte å slutte med, men ikke klarer. Om det en eller annen synd som du ikke klarer å bli kvitt. Har du prøvd det å bestemme deg for at nå skal du bli et nytt og bedre menneske? Hvordan har det gått? Nei, vi skal ikke ta runden på det, men alle som har prøvd, tror jeg vet at det ikke nødvendigvis så lett. Og når denne talen skal handle om det gode livet, hvordan leve det gode livet, så kunne jeg snakke mye om hvorfor det viktig å leve etter Guds bud, og hva Guds bud sier og sånt, at da får du det mye bedre og alt sånt. Sier jeg det, så snakker jeg til kunnskapen din. Problemet ikke nødvendigvis kunnskap, problemet vilje. Og da spørsmålet mer, hva skal vi gjøre for å innstille viljen vår i riktig retning? Jeg skal gi deg fem punkt på det. Det første punktet husk at du elsket sånn som du er. Du ikke perfekt. Du har aldri vært det, og du kommer aldri til å bli det. Kan vi i stedet for å si at du perfekt, si at du bra nok? Ja, jeg vet i hvert fall med meg selv at det slett ikke alltid jeg bra nok. Men selv om jeg ikke perfekt, og selv om jeg heller ikke nødvendigvis bra nok, så jeg elsket sånn som jeg Og du elsket akkurat sånn som du samme hvordan rullebladet ditt ser ut. Gud sier noe om dette til Israels folket, at når Herren hadde godhet for dere og valgte dere ut, var det ikke fordi dere var større enn alle andre folk, for dere det minste av alle folkene. Men fordi Herren elsket dere og ville holde eden han hadde sverget for deres fedre, førte Herren dere ut med sterk hånd. Han fridde deg ut av slavehuset fra faraos, egypterkongens hånd. Og hvis du prøver å bli et bedre menneske fordi du tenker at da blir du mer elsket. Da blir Gud mer glad i deg. Da blir det veldig stressende. Hvis du vet at du elsket allerede, akkurat sånn som du da har du et mye bedre utgangspunkt. Og Bibelen, hele Bibelen fortellingen om at Gud elsket først. Det alltid han starter med. Aldri som en premie eller gevinst eller belønning. Men fordi Gud kjærlighet. Jesus døde ikke på korset for å frelse og dele ut belønning til dem som bra nok allerede. Han kom og han døde for å frelse alle oss som ikke det. Det det viktigste utgangspunktet for å leve det gode livet. Husk at du elsket sånn som du Og neste punkt gi Jesus muligheter til å påvirke deg. For det sånn at vi blir preget av dem vi sammen med. Og et viktig grep for å bli et bedre menneske, det ikke å ta seg sammen og ta skippertak og bestemme seg at fra i dag, eller i hvert fall fra i morgen, da skal jeg få orden på sakene. Det grepet du trenger å leve nær Jesus sånn at han kan påvirke deg. Det betyr å bruke tid i menigheten, akkurat sånn som du gjør nå. Bra! Det betyr å bruke tid med Bibel og bønn, sånn at Jesus kan være en del av livet ditt. Det krever litt prioritering. Men over tid så vil det gjøre noe med deg. Det kommer til å prege holdningen din og verdien din og gjøre noe med måten du lever på. Ikke fordi du tar skippertak og tar deg sammen, men fordi det å leve nær Jesus, det gjør noe med deg. Paulus skriver om åndens frukt. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven. Og hvordan bærer et tre frukt? Hva er det som gjør at et tre bærer frukt? Jo, det er ikke at tre tar seg sammen og tar et skippertak. Frukten kommer av seg selv når tre får gode vekstvilkår. Og hvis vi er treet, så er det den hellige ånd som er gartneren, og som sørger for å gi oss gode vekstvilkår. Den litt vanskelige forskjellen på også et frukttre er at frukttreet er festet i bakken, og kommer gartneren og vil gjødsle, så kan ikke treet stikke av. Vi kan gå litt der vi vil, og vi kan holde oss unna gartneren hvis vi skulle ønske det, så det krever litt mer bevisst valg. Men poenget er altså, ved å leve nær Jesus, ved å leve i menigheten, ved å leve sånn at den hellige ånd får gjort noe med oss, så kommer frukten av seg selv. Ikke fordi du tar deg sammen, men fordi det å leve livet sammen med Jesus gjør noe med deg. Og det tredje punktet er, bruk mulighetene du får i hverdagen til å øve deg på åndens frukt. For hvordan øver vi oss på å være vennlige? Jo, det er ikke når du er sammen med mennesker du liker godt og trives med. For da er det lett å være vennlig. Men når du er sammen med mennesker som du synes det er litt vanskelig å være sammen med av en eller annen grunn, da er det en god anledning til å øve. For da er det litt vanskelig å være vennlig. Tenk på de situasjonene som treningssituasjoner for åndens frukt. Og tilsvarende med de andre fruktene. Når kan du øve deg på selvbeherskelse? Jo, i situasjoner hvor det er noe som er litt vanskelig. Når kan du øve deg på fred? I de situasjonene hvor det ikke er fredfullt. Og så videre. Og da kan du se at det som er krevende situasjoner i hverdagen, det er, jo da, det er ikke nødvendigvis noe mindre krevende for det jeg har sagt, men det er et nytt perspektiv, et annet perspektiv som gjør at det er muligheter i de situasjonene også. Og det fjerde punktet er å ta et skritt om gangen. Og det verset som kommer nå, det er ikke et vers fra Bibelen, men det er fra et gammelt kristent skrift som heter Didache. Didache er gresk og betyr lære. Og Didache, det ble skrevet akkurat litt for sent til å komme i Bibelen. Men det var et skrift som de første kristne brukte, som oppsummerte en del av kristen lære. Og de første kapitlene i Didache, de handler om hvordan skal du leve livet som kristen. Og den biten av skriftet oppsummeres slik. Er du i stand til å bære hele Herrens åk, vil du være fullkommen. Men hvis du ikke makter det, så gjør i alle fall det du kan. Jeg synes den er litt fin, for den sier noe om at ja, dette er faktisk vanskelig. Det er ikke gitt at du klarer det, i hvert fall ikke fullkomment. Men ikke gi opp for det. Gjør i hvert fall det du kan. Er det et eller annet som du vet du trenger å jobbe med, øve deg litt på, en åndens frukt som trenger litt mer gjødsel, eller hva det nå er? Ikke tenk at du skal få orden på alt det i morgen. Velg deg ut en ting og tenk at det skal jeg begynne å jobbe litt med. Om det er en kollega som du har lett for å baksnakke, eller om det er hva det nå er. Velg ut en ting og tenk, det skal jeg jobbe litt med nå. Og så kan du la de andre tingene ligge. Og ta det litt etter hvert. Og så tar du neste skritt når det er tiden for det. Og så går det litt og litt, og så skjer det en forandring over tid. Og det femte punktet er også veldig viktig. Husk at det er alltid tilgivelse å få. For dette kommer til å gå gærent. Du kommer ikke til å klare det fullkomment. Du kommer aldri til å leve et fullkomment liv. Du kan klare å leve et bedre liv. Du kan klare å leve et liv hvor du lever nær Jesus og med hjelp fra ham og med hjelp fra den hellige ånd tar stadig nye skritt i riktig retning. Men det kommer også til å glippe. Husk at det alltid tilgivelse å få. Noen vers fra 1. Johannes brev sier noe om akkurat det her. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv. Og sannheten ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, han, altså Gud, trofast og rettferdig. Så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord ikke i oss. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en talsmann hos far, Jesus Kristus, den rettferdige. Han en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. Og dette betyr at det aldri for sent. Du kommer aldri til å bli perfekt. Men du kommer alltid til å kunne få tilgivelse. Guds bud ikke noe han lesser på oss for å gjøre livet kjipt og vanskelig, eller fordi han liker å sjefe over oss. Guds bud gaver til oss. Akkurat sånn som frelsen også en gave. Og Guds bud gaver til oss fordi det veivisere til det gode liv. Og Guds bud ikke høyt oppe i himmelen som noen må hente dem ned, eller på den andre siden av havet som noen må dra og hente dem. De lett tilgjengelige. De lett å skjønne. De ikke nødvendigvis lett å leve etter. Men de tilgjengelige fordi Jesus tilgjengelig. Den hellige ånd tilgjengelig. Og dermed det også mulig å ha disse budene som veivisere for livet. De tilgjengelige. Så husk at du elsket akkurat sånn som du Og lev så du bruker, så du gir Jesus muligheter til å påvirke deg. Og se etter muligheter i hverdagen til å øve deg på åndens frukt. Og ikke alt på en gang, men det går an å tenke et skritt om gangen. Og husk at det alltid tilgivelse å få. Jesus, takk for alle dine gode gaver. Takk for at vi elsket som vi Takk for at du har gitt oss veivisere. Og ber om at du må forvandle oss og gjøre noe med oss, så vi litt og litt og enda mer klarer å leve det livet du har gitt oss, sånn som du vil. Og takk for at du aldri blir lei av å tilgi. Takk for at det alltid går an å komme til deg når det har gått gærent. Og takk for at du alltid, uansett, elsker oss akkurat sånn som vi Amen.